Саатты саат 8 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 8 октябрь, күнгө бейшемби. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун эң кызыгы эми башталды. Буга чейин күрөш партиялар ортосунда жүрүп келген болсо, эми депутаттык кресло үчүн партиянын тизмесиндеги талапкерлер ичинде башталды.
Чечимдин баары лидер өзүнө алат, биз ага ишенебиз.
Ооганстандын Кундуз шаарында иштеген дээрлик бардык эл аралык уюмдар чыгып кетишти.
Кундуздагы биздин уюмдун ооруканасына АКШ жасаган чабуулдун айынан уюмдун тарыхында эң көп сандагы кызматкерибизден айрылып калдык.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Эксперт менен түзүүдө маек жана албетте басма сөз баяндамасы болот. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү Улан Эгизбаевка узатам, соңку кабарларды билип алалы.
Рахмат Рахат. Кыргызстан Тажикстан футбол беттешинде коопсуздукту 4500 ашык тартип кызматкери көзөмөлдөйт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын жетекчи орун басары Турсунбек Чалов азаттыкка билдирди.
Аны жылдын аягына чейин төлөгөнгө аракеттенебиз, бирок кыйынчылыктар бар. Эми айып салынганы менен айыпты да төлөш керек болуп калдык. Бир айдын ичинде буюрса төлөйбүз деп ойлоп атабыз.
Анын айтымында стадиондогу коомдук тартипке 3500 ашуун милиция жана 1000 жакын жоокер көзөмөл салат. 16-июндагы Австралия Кыргызстан беттешиндегидей башламандык болбошу үчүн көк майсаң тегереги 3 жерден, стадиондун тегереги, эл кире турган аймактар жана Чүй Тоголок молдо, Фрунзе Панфилов Тоголок молдо, Фрунзе көчөлөрү менен кесилишкен аймактар толугу менен курчалат. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2018-жылы боло турган дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында Тажикстандын улуттук курамасы менен беттешет. Оюн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки 8:00 башталат. Мелдеш үчүн 18000 билет даярдалган. Учурда баасы 150 сомдон 700 сомго чейин сатылууда. Болгариянын Видин аймактык соту Кумтөрдүн мурдагы башчысы Леонардо Хаменюкту Кыргызстанга экстрадициялоодон баш тартты. Бул тууралуу жергиликтүү София Глоб агенттиги маалымдады. Болгар соту өз чечимин Кыргызстан менен экстрадициялоо тууралуу келишимдин жоктугуна негиздеген. Мындан сырткары Болгар соту Кыргызстандын башкы прокуратурасы Хаменюктун кылмыш ишинин мөөнөтү өткөн өтпөгөнү тууралуу так маалымат бербегенин эске алган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Сентерра Голд компаниясынын мурдагы башкы директору Леонардо Хаменюкту кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айыптап, былтыр 2014-жылдын сентябрь айынан тарта издөө салган. Интерпол аркылуу изделген Хаменюк үстүбүздөгү жылдын 27-июль күнү Болгарияда кармалып 30 күнгө камалган болчу. Хаменюк Сентерра Голд, Кумтор Голд жана Камека Корпорашн компанияларынын жетекчилик кызматтарда иштеген. Ал 2008-жылы Сентерра Голдтун президенти кызматынан пенсияга жашы кеткендигине байланыштуу кеткен болчу. Эл аралык футбол федерациясынын 28 миллион доллар айыбын төлөө кыйындык жаратууда. Бул тууралуу Кыргызстан футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов азаттыкка билдирди. Анын айтымында FIFA салган айыпты төлөө үчүн учурда демөөрчүлөр изделип жатат. 16-июнда Бишкекте болгон Кыргызстан Австралия беттешинен кийин FIFA Кыргызстандын футбол федерациясына 3 дисциплинардык эреже бузганы үчүн 28 миллион доллар айып салган. Ал айыптар Файердин жагылышы, Гюрмандын оюн талаасына чуркап чыгышы жана стадионго сыйымдуулугунан ашыкча адамдардын киргенине байланыштуу болчу. Ош аба майданында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, жүргүнчү катары катталбаган адамдарды аба майдандын имаратына киргизүүнү токтотту. Бул тууралуу аталган мекеме жетекчисинин орун басары Азамат Калмурзаев билдирди. Учурда тышкы жана ички каттамдар боюнча учууга келген жүргүнчүлөрдүн документтери аэропорт имаратынан 30 метрдей алыста курулган тосмодон текшерилип жатат. Жакын арада ал тосмолордун эшиктери темир издегич сыяктуу жабдуулар менен камсыздалат. Учурда Ош аба майданы ай сайын 100000 чукул жүргүнчүнү кабыл алып узатып турат. Жүргүнчүлөр саны көбөйгөндүктөн имарат ичинде адам батпай калган учурлар көп. Аба майданы 1963-жылы курулган. АКШнын президенти Барак Обама Кундуз шаарындагы чек арасыз дарыгерлер уюмунун ооруканасын америкалык учактар бомбалаганы үчүн кечирим сурады. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джош Эрнесттин айтымында Обама аталган кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Жованни Лю менен 7 октябрь күнү сүйлөшүп, мерт кеткен жана жарадар болгон кызматкерлери үчүн терең кайгырып жатканын билдирди. Ошондой эле окуя ал ар тараптуу иликтенет деп ишендирди. Барак Обама Ооганстандын президенти Ашраф Ганиге да телефон чалып, оорукананы бомбалоо учурунда каза болгон медициналык кызматкерлер жана оорулар үчүн кечирим сурады. Чек арасыз дарыгерлер уюму Обаманын кечирим суроосун кабыл алганын, бирок бомба чабуулу дыкаттык менен иликтенишин талап кылаарын жарыялады. 3 октябрда АКШнын аба күчтөрү Ооганстандын Кундуз шаарындагы чек арасыз дарыгерлер уюмунун ооруканасын бомбалап 22 киши мерт кеткен. Алардын арасында жергиликтүү жана эл аралык миссиянын дарыгерлери да болгон. Түркия аба мейкиндигин Орусиянын болочокто бузулушуна жол бербөө үчүн аскерий деңгээлде жолугушууну сунуш кылды. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Танжу Билгич орусиялык истребительдер дем алыш күндөрү Түркиянын аба мейкиндигин бузганына байланыштуу Анкарадагы Орусиянын элчиси 6 октябрда 3 жолу министрликке түшүндүрмө берүү үчүн чакырылганын да маалымдады. Ал орусиялык масс медианын Москванын Сириядагы аракеттерин координациялоо үчүн Анкара жумушчу топ түзүүнү сунуш кылды деген кабарын жокко чыгарды. Мендеги жаңылыктар ушулар. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Улан Негизбаев болду. Студиябызда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чуйуп аткенде 25-30, Таласта 24-29 градус, Ош Жалалабадта 26-31, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында 28-30 градуска чейин жылыйт. Аба азыр Бишкекте 16 градус. Ошентип шайлоодон утуп чыккан партиялар алынган добуштун санына жана мыйзамда каралган квотага жараша мандат бөлүштүрүүгө киришти. Партиялардын тизмесиндеги өзгөртүүлөр буга чейинки макулдашууга ылайык шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланганга чейин такталууга тийиш. Мына ошондуктан буга чейин партиялар ортосунда кызуу атаандаштык болсо, эми талапкерлер ортосунда мандат алуу үчүн күрөш күч алды. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сарепсеп салды.
Буга чейинки ички макулдашууларга ылайык учурда шайлоодон утуп чыккан партиялар талапкерлер ортосунда мандат бөлүштүрүүгө өтүштү. Партиялардын саясий кеңештеринин мандат бөлүштүрүү жараяны жашыруун жүрүп, ич ара териштирүүлөр купуя сыр катары сакталууда. Мындай көрүнүш жалгыз Социал Демократтар партиясында гана жок. Анткени бул партия талапкерлердин курултайда бекитилген тизмеси туруктуу экенин жарыялаган. Калган 5 партия депутаттык мандаттар талапкерлердин алып келген добушуна жараша бөлүштүрүлө турганын шайлоонун алдында эскерткен болчу. Республика Атажурт партиясынан тизмеде 8-нчи болуп катталган талапкер Гүлнара Асымбекова мандат бөлүштүрүү боюнча лидердин чечимине ишене турганын билдирди.
Биз деген баратканда сүйлөшкөнбүз лидер менен, биринчи чечимде кандай эмне болсо ошо лидер деп чечет деп. Ал өзү билет, ким иштей алат, кимдин мүмкүнчүлүгү бар.
Тизме түзүлүп жатканда партияга чоң акчалай салым кошкон талапкерлер үчүн мыйзамда жазылбаган 6 мандат түшүнүгү киргизилген. Бул түшүнүк талапкер канча добуш алганына карабастан анын мандатка ээ болуусун шарттайт. Ошол эле кезде тизменин алдыңкы катарына саясий капиталы бар деп эсептелинген талапкерлер киргизилген. Мындай талапкерлердин жетиштүү добуш алуусу каралган. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча бир депутаттык мандат 11 000 шайлоочунун добушуна туура келди. Өнүгүү партиясынан депутаттыкка талапкер Исхак Масалиев мындай жагдайда добуштардын санына жараша мандат бөлүштүрүү талаштуу экенин мындайча белгиледи.
Күчкө салып эч кимди мажбурлап кыла албайт, партиянын укугу жок. Ошол талапкерди мойнуна алып туруп мен такыр эчтеке ала албадым, ушуга байланыштуу мен тилмеден чыгаргыла деп кайрылышы мүмкүн. Меники кичине башкачарак сүйлөшкөндө азбас башкачарак. Мен партия колдон келген аракеттерди жасайм деп айтканмын. Менде 3 000 добуш, анан кийин 2 участкада менден 5 500 добушту мен жыйнап бердим. Бул жетишпейт. Бирок партиянын ичинде бир гана Төрөбаев айта алат, 11 000 добуш алды, калгандардын көрсөтүшү мындан да төмөн да. Мисалы үчүн кээ бирлер 1000 добуш алып же 600 добуш алып кетпей да коюшу мүмкүн.
Учурда партиялардын ичиндеги мандат бөлүштүрүү жараяны көпчүлүк талапкерлердин тынсыздануусун жаратууда. Анткени мандат бөлүштүрүүдө добуштун көптүгүнөн сырткары мыйзамда каралган квоталар жана аймактык өкүлчүлүк принциптери сакталабы деген маселе бар. Кыргызстан партиясынын 12-тизмедеги депутаттыкка талапкери Элмира Жумалиева партиянын ичиндеги мандат бөлүштүрүүдөн чыр чыгып кетпейби деп кооптонот.
Туура эмес нерсе да бул нерсечи. Анан бул деген болбош керек. Өткөндө ушундан скандалдар чыкканда жесткий список менен иштеш керек. Мен Талас области боюнча иштедим. Таластан 2 айыл өкмөтүн 1 райондон көп алдык. Бир жакта Свердловский райондордон чыккан 40 000 кишилер менен алгам 1300, меники болсо 2000 голос 4000 кишиден. Ушунун баарын эске алыш керек.
Шайлоо мыйзамдары партиялардын курултайда бекиткен тизмесинин туруктуулугун кепилдейт. Бирок партиянын ички жоболору менен алдын ала арыз жаздыруу ыкмасы аркылуу добуштун санына жараша мандат бөлүштүрүү мыйзамга каршы келбейт дешет талдоочулар. Бирок аймактык өкүлчүлүк менен квоталарды сактоо кандай тартип менен жөнгө салынары белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча партиялык тизмедеги өзгөртүүлөр шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланганга чейин такталууга тийиш. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:10 өттү. Бери үздү улантабызбы. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө жана интернаттарда тарбияланып жаткан балдар көйгөйүнө арналган эл аралык жыйын өз ишин улантат. Бул жыйындын максаты тууралуу билиш үчүн биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган балдардын укугун коргоочулар лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы, Назгүл айым?
Алло, саламатсызбы?
Буга чейин мына айтылды эле, бул жыйындын максаты интернаттарда жана балдар үйлөрүндө тарбияланган балдарды баягы үйүнө кайра кайтаруу мүмкүнбү деген суроо коюлуп жатыптыр. Бул чын эле мүмкүнбү жана кайтаруу кандай максатта жасалышы керек деп ойлойсуңар силер, укук коргоочулар?
Эми мен айтып кетерин, бүгүнкү күнү жетим балдар үйлөрүндө 11 000 ашык балдар каралып жатат. Ошонун ичинен 96% балдардын ата энеси же болбосо туугандары бар да. 4% толук жетим деп эсептелет. Бирок ошону анализдесек, биринчи себеби эмне үчүн жетим балдар үйлөрдө ушундай балдар көбөйүп баратканы, биринчи себеби бул деген жакырчылык. Жергиликтүү бийликтер ушул каражаткан болгон негизи мындай жакыркы жашаган үй бүлөлөргө жана балдарга атайын жардам берүү кызмат түзүп бере албаган үчүн аргасыз балдар ушу жетим балдардын үйлөрүнө жиберилип атат. Экинчи очередте бул жер жерлеринде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын билим алуу, жардам берүү жана алардын мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү боюнча атайын кызмат жок болгон үчүн Баткенде же болбосо Нарында эгерде баланын көзү көрбөй калса, кулагы укпай калса, ал деген ата энесине ажыратылып ушул Бишкек шаарына же болбосо Чүй облусуна интернаттарына жиберилет да. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү коомчулук деген ишенет, биздин бийлик деген биринчи очередте ушул балдардын астынан жана эл аралык стандарттар боюнча деген милдети бар, балдарды кайра үй бүлөнүн чөйрөсүнө жиберүү боюнча ушундай милдети бар да. Бирок анын ал үчүн деген биз биринчи очередте ушул улуттук атайын мындай эркин саясатыбыз болуш керек. Кайрадан ушул жетим балдар үйлөрүнө бөлүнгөн каражаттарды кайрадан ушул карап чыгыш керек жана кайрадан бөлүштүрүш керек.
Кайсы сумма жөнүндө кеп болот ат ошондо, бул жол менен айта аласызбы? Мисалы үчүн жылына
мен бүгүнкү күнү так мындай суммасы жок, бирок мындай айтып кетсем болот, ар бир балага өкмөт тараптан 1 айда 300 мына 15 000, 16 000 сом, 18 000 сом жиберилет да, бир айда бир балага.
Интернаттагы.
Бирок интернаттагы жетим балдар үйлөрүндөгү. Бирок ошол эле учурда 30% балага түзмө түз ошол каражаттын эмеси тиет да. Калгандары деген ушул жетим балдар үйлөрүндө жанакы ремонтко, көмүргө, светке, ошол эле айлыктарга, ушу жетим балдар үйлөрүндө иштеп аткан интернаттагы айлыктарга жиберилет. Мен айтып кетти эле, мисалы үчүн жетим балдар үйлөрүндө 100 ашык бала болсо, ошонун ичинен ошол балдарды караш үчүн 40-45 сотрудниктер каралат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү ошол каражаттарды жетим балдардын үйлөрүнө кайрадан көбөйтпөй, ошо үй бүлөнү жардам бергенге жер жерлеринде ошо үй бүлөгө жардам берүү, баланын үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калыш үчүн атайын ошо кызматтарды түзүш үчүн ошо каражаттар кайра жергиликтүү бийликтерге берилиш керек.
Жергиликтүү бийлик аркылуу үй бүлөгө, э? Үй бүлөгө, анан жана сиз айтып аткан борборлорго, э?
Алоо.
Назгүлайым, дагы тактай кетейин дедим эле, жана сиз 11 000 бала деп айттыңыз. Бул канча интернат жөнүндө сөз болуп атат?
Бизде 65-70 тегерегиндеги болгон интернаттар да. Анын ичинде өкмөттүк жана менчик жетим балдар үйлөрү да эсептелет да.
Сиз жана жогоруда айттыңыз 30% гана баланын өзүнө деп. Баланын өзүнө дегенде эмнени түшүнсөк?
Тамак аш, тамак.
Тамагына.
Тамак. Калгандары мындай ремонтко, жанакы техничка, охранник,
воспитатель
деген кишилерге, сотрудниктерге ушундай айлык карат, айлык себеби аркылуу деген, айлык аркылуу деген ушундай акча каражаттар бөлүнөт да.
Менин билишимче бул маселени силер укук коргоочулар бир жагы бир 2-3 жылдан бери көтөрүп келатасыңар. Кандайдыр бир жылыш барбы?
Жылыш деген мындай, мен айтып кетет элем, бизге мындай, бизди уяткарсак болот негизи Кыргызстанды, коомчулугун жана бийлигин. Себеби деген ушул реформа бизди абдан мындай ушул туруп калды деп айтсак,
себеби деген
жылыштар абдан кичинекей. Бирок биздин нааразы болгонубуз, себеби ошол эле Молдова мамлекети, ошол эле Грузия мамлекеттери, Украина, алардын бюджеттери деле ушундай кичинекей да. Аларды мындай бай мамлекеттер деп айтсак болбойт. Бирок ошол эле Молдованы карасак, ал жерде деле мисалы үчүн экономикасы да бизге окшоп мындай аябай жетиштүү эмес да. Бирок ошол эле учурда алар 90-80% балдарды, жетим балдар үйлөрүндөгү карап аткан балдарды үйлөрүнө жиберип, же болбосо туугандарына жиберип, же болбосо аларга мындай атайын баккан убактылуу үй бүлөлөрдү таап берип, аларга каражат бөлүнүп, жетим балдардын үйлөрүн жабышты да. Грузия болсо 99% жетим балдар үйлөрүн жабышкан, балдарды башка альтернативдүү формаларга жиберип, бүгүнкү күнү мисалы үчүн балдар, алар биздин балдар жетим балдар үйлөрүнө багылбайт деген ушундай.
Ушул өлкөлөрдүн өкүлдөрү жана сиздер өтүгөрүп аткан иш чарага катышып атышат э, менин билишимче. Эми ошолордун тажрыйбасы биздин өкмөткө дагы жетип, чынында реформалар башталат деп үмүттөнөлү. Назгүл айым, сизге рахмат байланышка чыгып бергениңизге, маалымат бергениңизге. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова менен маектештик. Азаттык өз эфирин улантат. Бишкекте саат 8:16 өттү. Премьер-министри Сириядагы кок алаң Орусия менен НАТОго мүчө Түркиянын мамилесиндеги кризиске башат салышын каалабасын айтты. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 18-жылы боло турган дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында Тажикстандын улуттук курамасы менен Бишкекте беттешет. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен бүгүн Сочиде жолугушат. Кечээ Путиндин туулган күнү болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого коюлган күрөөлөрдөн 35 000 000 сом пайда тапты. АКШнын президенти Барак Обама Кундуз шаарындагы чек арасыз дарыгерлер уюмунун ооруканасын америкалык учактар бомбалаган үчүн кечирим сурады. Москва Тажикстандагы аскер базасын согуштук Ми-24 жана согуштук транспорттук Ми-8 тигучмалары менен бекемдеди. Ошава майданында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, жүргүнчү катары катталбаган адамдарды аба майдандын имаратына киргизүү токтоду. Ошентип, Орусиянын коргоо министрлиги Тажикстанда жайгашкан аскердик базанын согуштук мүмкүнчүлүктөрүн күчтөндүрөрүн билдирди. Атап айтканда, Борбор шаар Душанбенин четиндеги аэродромго кошумча тиг учактар жайгаштырылмакчы. Айнура Жекшие кызы орус бийлигинин бул аракети тууралуу кененирээк айтып берет азыр.
Интерфакс агенттиги орус коргоо мекемесине таянып жазганына караганда, Тажик жергесиндеги 201-ci базага Ми-24П жана транспорттук согуштук Ми-8 тиг учактары жөнөтүлмөкчү. Министрликтин өкүлдөрү жаңы авиатоп Душанбеге 30 км жакын жайгашкан Гисар райондогу Айни аэродромунда жайгашаарын тактай кетишти. Тиг учактар жүктөрдү ташуу, аскер гербендерин асмандан коргоо, тактикалык аба десанттарын таштоо, оорукчан жана жарадар адамдарды эвакуациялап же инженердик чалгындоо иштерине тартылмакчы. Маалыматтарга караганда, базаны күчтөндүрүү чечими Орусия жана Тажикстан президенттеринин 6-октябрда Сочиде болгон жолугушуусунан кийин кабыл алынды. Ал эми Эмомали Рахмондун маалымат кызматы кездешүүдө достук мамилелерди жана алакаларды чыңдоо тууралуу сөз жүргөнүн билдирген. Рахмон ошондой эле Тажикстан менен чек аралаш Ооганстандагы кырдаалдын улам начарлап баратканына камтамасын айтып, региондогу коопсуздукту камсыздоо маселесин талкуулоону сунуш кылганы маалымдалды. Президенттин айтымында орток чек аранын аймагындагы 60%-инде кармаштар жүрүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, 10 чакты күн мурун Ауганстандагы талип согушкерлери Тажикстан менен чектешкен Кундуз провинциясын Борбор шаарын ээлеп алып, кийин армия операция жүргүзүп кайтарып алган. Орусиялык политолог Алексей Малашенко Тажикстандагы акыркы ички окуяларды эске алганда, президент Рахмондун тынчсызданууусун түшүнсө болот дейт.
Рахмон, который понимает, что его ситуация.
Рахмон ички абал оңой эместигин түшүнүп, сырттан колдоо издеп жатат. Андай колдоо Орусиядан гана болору түшүнүктүү. Путин да буга кызыктар. Биринчиден ал Орусияны бүгүн коңшуларын коргоого, стабилдүүлүктү орнотууга кудуреттүү держава катары көргөзүүгө аракеттенип жатат. Ал эми ошол стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн өзүңөр көрүп жатасыңар эмне жасалып жатканын. Кыскасы, Тажикстандагы азыркы олук-кушулуктар Москванын гана кызыкчылыгына жооп берет. Москва Тажикстанга керек, аскерлик мааниде керек деп айтат элем.
И Москва нужна, я бы сказал, таким, знаете, ну что ли, в военном смысле.
Айрым аналитиктер, расмий Душанбе Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп кирүү үчүн орусиялык аскерлердин тажик чек араларына кайтуусуна макул болушу мүмкүн дешет. Малашенко орусиялык аскерлердин чек арага кайтуусу тууралуу кеп жүрүп жатабы же жокпу билбейм, бирок Рахмонду колдоо үчүн өлкөнүн биримдикке кошулуусу шарт экени күмөнсүз дейт.
Конечно, Рахмон будет говорить, как всегда, о независимости, о многовекторной политике.
Албетте, Рахмон адатынча көз карандысыздык, көп векторлуу саясат жөнүндө айтат. Бул сөздөрдү Борбор Азиядагы жетекчилердин бардыгы кайталап келатышат. Орусия так шарт коюп жатат. Коопсуздукту камсыздайбыз жана кээде акчалай да жардам беребиз. Мындайча айтканда, Москва Рахмонго Евразия экономикалык биримдик деп аталган алтын капасты сунуш кылып жатат.
В золотой клетке Евразийского союза.
Дейт орусиялык политолог Алексей Малашенко.
Айнура Жекшие кызынын макаласын уктуңуздар. Ал эми Ооганстандын Кундуз шаарында иштеген дээрлик бардык эл аралык уюмдар чыгып кетишти. Калаада салгылашуулар токтобой, Кундуздагы ооруканага жасалган чабуулдан соң эл аралык уюмдардын өкүлдөрү шаарды убактылуу таштап кеткени кабарланууда. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Бириккен улуттар уюмунун кайрымдуулук агенттигинин басма сөз катчысы Йенс Лорктун айтымында Кундуз шаарындагы уюмдун эки өкүлү, жергиликтүү 4 бейөкмөт уюм жана 10 эл аралык мекеме өкүлдөрү убактылуу коопсуз жактарга көчүп кетүүгө аргасыз болушту. Бийликтегилер шаарды көзөмөлгө алдык деп айткандан бир түн өтпөй эле талиптер калаадагы полиция жана мамлекеттик имараттарга улам улам чабуул коюшкан. Айрым талип согушкерлери шаардын чөк ортосуна чейин кирип барышып, коопсуздук күчтөрүнө кубаттуу соккуларды тийди качтык менен жасап жатат деши жергиликтүү тургундар. Америка Кошмо Штаттарынын аскердик күчтөрү чек арасыз дарыгерлер уюмунун Кундуздагы ооруканасын кокустан бомбалап алгандан кийин гуманитардык кырдаал курчуп бир топ уюмдар аймакты таштап кетүүгө мажбур болушту. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун Кундуздагы ооруканасы өлкөнүн түндүк чыгышындагы 300 миңге чукул кишини тээлеген жалгыз жай эле. Эми эл аралык агенттиктер шаардан убактылуу чыгып кеткен соң калктын саламаттыгын көзөмөлдөгөн жана жаракат алгандарга жардам берчү атайын оорукана жок калды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри оорукананы бомбалоо өлкө аймагында иштеп жаткан жергиликтүү жана чет элдик дарыгерлердин ишин бир кыйла татаалдантып жибергенин айтат. Саламаттык сакчылары өлкөнүн кайсы бурчунда болбосун кооптонуп калышты. Айрым эл аралык уюмдар мындай чабуулдан кийин Ооганстанда калуунун өзү опурталды дешүүдө. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун башчысы Жоан Лю 7 октябрь күнү Женевада өткөн басма сөз жыйынында
Кундуздагы биздин уюмдун ооруканасына АКШ жасаган чабуулдун айынан уюмдун тарыхында эң көп сандагы кызматкерибизден айрылып калдык. Калаадагы 10 миң деген адамдар абада зарыл болгон медициналык тейлөөсүз калышты. Бүгүн эми жетишет деп айтабыз. Согуш үстөмдүк кылса да жетишет.
Дейди. Кундуздун көпчүлүк бөлүгүндө электр жарыгы жана суу улам-улам өчүп жатат. Базарлар, дүкөндөр жабык турат. Азык-түлүк күнүмдүк жашоого керектүү буюм-тайымдарды ташуучулар 28 сентябрда талиптер кол салгандан бери шаарга кирбей калды деп билдирет. Ооганстандын өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттиктин башчысынын орун басары Аслим Саяз. Аэропорт жабылгандан бери Кундузга жүк ташуу өтө оорлоду. Бийлик азыр шаар тургундарын башка жака көчүрүү менен алек. Кундуздан качып чыккандар өлкө түндүгүндөгү Тахар, Бадахшан жана Балх провинциялары аймактарына кетүүдө. Бул жол менен азыркыга дейин 8,5 миңдей үй бүлө кундуздан чыгып кетти. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Ооганстандын саламаттык министрлиги менен чогуу иш алып барып, кундузда убактылуу медициналык жайларды кура турган болду. 5-октябрда доктур, медайим жана анестезиологтор кундузга барып, аскердик ооруканадан элге кызмат көрсөтө башташты. Бирок алардагы хирургиялык аспаптар 100 кишини гана тейлегенге жетет. Жолдор жабык болгондон улам дары-дармек, хирургиялык аспаптарды калага жеткирүү кыйындап, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул көйгөйдү чечүүнүн кошумча жолдорун издөөдө. 3-октябрь күнү кундузду талип согушчандарынан бошотуу маалында шаардагы чек арасыз дарыгерлер уюмунун ооруканасын Америка Кошмо Штаттарынын учактары бомбалаганда дарыгерлер жана бейтаптар болуп бардыгы 22 адам өлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Азаттык күн алгысы жаш добуш долбоору менен биргеликте өткөргөн «Мен добуш берем» сынагы соңуна чыкты. Анын жыйынтыгы 9-октябрда жарыяланат. Бардык катышуучуларды Бишкектин Разаков көчөсүндөгү Москва кафесине саат 3:00 чакырабыз. Кошумча маалыматты 550-988-755 номерине чалып билсеңиз болот. Сынак кыргыз жана орус тилдеринде 2 платформада өттү. Вебсайт үчүн видео жана фейсбукта пост жазуу. Башка 2 сыйлык iPhone 6 үлгүсүндөгү телефон. Кызыктуу видео тартып, пост жазгандарга мындан башка баалуу сыйлыктар да бар. Сынакка келген бардык видеолорду Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот.
Байланыша турган телефондун номерин дагы бир жолу кайталай кетейин: 0550-988-755. Бишкекте саат 8:25 өттү. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев, гезиттерде кезек азыр.
Бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттеринин баары шайлоо күчтүү атаандаштык менен өткөнүн, эң башкысы шайлоонун арты ызы чуу менен аяктабаганын, шайлоого катышкандардын баары жыйынтыгы менен бир оозду макул болгонун, шайлоону таза өткөрүү менен Кыргызстан бул ирет коңшуларга үлгү болгонун жазып чыкты. Баягы саба кести бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров өзү туулуп өскөн Куршаттан утулуп калып, добуштар фальсификация болгонун айтса, эң артта калган Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков бардык добуштар КСДПга кетти деп сай медирегенин, эми утулуп калгандар ушинтип айтып чыгарып белгилүү экендигин жазды. Ушул эле кесит кийинки кестер өзүнүн прозасы менен таанылып калган жазуучу Арслан Койчиев Шаман жана Чыңгызхан романы үчүн арча адабий сыйлыгын диплому жана 100 000 сом менен утуп алганын, буга чейин Койчиев мисмилдирик жана Айтабар менин кебимди деген чыгармалары менен таанымал экендигин кабарлады. Таланттуу акын кызыбыз Афина Бакированын жаңырылары да ушул санда. Жаңагым кести алма айылда арзан, шаарда кымбат деген, төбү урчак баасы төмөн деген, мал арзан, азык түлүк кымбат деген, баткенде жаңгак үрүк жок деген майда маалыматтарды басты. Асанбек Мамырбаевдин КГБга кысмаланган Аман Токтогуловдун тактыры кейитет деген эскерүүсү басылды. Мелис Советуулунун макаласы сомду соолутпай өстүрсөк гана өнүгөбүз деп аталды. Искра кести шайлоо жыйынтыгы кимдер депутат болот деген теманын алдында парламентке өткөн партиялардан депутат болчулардын болжолдуу тизмесин жарыя кылды. Гесит мурдагысында эле Ахматбек Келдибековдун сотунан стенограмма басууну улантты. Өлгөн адамдарды кордобосок деген макалада өтө ойлонто турган маселе көтөрүлдү. Гесит өлгөн адамдын сөөгүн өрттөөгө эмне үчүн болбосун? Анткени оттон улуу, оттон таза эч нерсе жоктугун, адамдын денеси көр ичинде курт кумурскага таланып азап тарткандан көрө Индиядагыдай күйүп, күлү калбай өрттөнүп кетсе дурус болмогун, антпесе көрүстөндөр гранит, мраморго же жер үстүндөгү экинчи шаарга толуп баратканын, кыргыздар эстелик деп жанталашып жатып башка элдердин жаман сапатын адат кылып алышканын, өлгөн адамга алтындан эстелик тургузсаң дагы кайра тирилип келбестигин, минте берсе кыргызга өлгөндөн кийин жатаарык эмес, басарга жер жок каларын жазып ойлонтту. Политклиника кести Канткен менен Атамбаев таза шайлоону камсыз кылгандык үчүн тарыхта калат деген макаланы басты. Гесит андан ары 2010-жылы бир депутаттык мандаттын баасы 2,96 млн сом болсо, быйылкы мандаттын баасы орто эсеп менен 5,18 млн сомго чыкканы маалымдады. БШКнын төрагасы Туйгунал Абдраимов Адахан Мадумаров түштүктө анын партиясына салынган 37 000 добуш табылды дегенине токтолуп, андай болушу мүмкүн эместигин, улуттуумун деген саясатчылар мынчалык калыпта айтпашы керектигин билдиргенин кабарлады. Фарид Ниязов президенттин буйругу менен кеңешчилик кызматтан президенттик аппараттын башчылыгына дайындалганын, ал эми жакында эле бул кызматка келген Темир Жумакадыров коргоо кеңешинин катчылыгына кеткенин жазып чыкты. Асман Пресс кести бул саны шайлоого нааразылык Нааразылар жана ыраазылар аттуу макала менен ачты. Аталган басылма Ош шаарындагы 133,000 шайлоочудан ата мекен партиясы 4437 гана добуш алганын, ал эми ага чейин Мелис Мырзакматов тууралуу ушул партиянын айланасында ар кандай кеп сөздөр уудуу болуп турганын, эми буга чекит коюлганын, мындан улам эки бүтүм чыгарса болоорун же укмуш деп күпүлдөтө даңктап келген Мырзакматовдун Ошто кадыр баркы жок же Мырзакматов Текебаевди кидайт этти деп жазды. Ушуну менен басма сөзкө баяндын соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүзгө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшевдин басма сөз баяндамасы биздин сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык чекит кежи дарегибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-октябрдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга базарда иштеп нан тапкан балдар тууралуу Данисте Түрмөгүн жана ошондой эле 11 жылдан бери Ички иштер министрлигинде пол жууп иштеген Гүлмира Абдрахманованын окуясын айтып беребиз. Биздин толкундан алыстабаңыздар.